Wasser.
Schön. Das Gebiet. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Izborom gradonačelnika u Kosovskoj Mitrovici ispunjeni su preduslovi za formiranje zajednice srpskih opština. Da li se znaju njene nadležnosti i šta piše u nacrtu statuta? Kako će se glasati u većinski srpskim sredinama i koliko se političari u predizbornoj kampanji bave Kosovom? To su neka od pitanja na koja danas tražimo odgovore od mojih gostiju sa nama u studiju. Milovan Drecun, funkcioner Srpske napredne stranke, predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju do sadašnjeg skupštinskog saziva, i Dušan Janjić, politički analitičar i predsjednik Aktivne Srbije. U drugom delu emisije čućemo i zamjenika premijera Kosova i ministra lokalne samouprave Slobodana Petrovića, a ići ćemo i do Kosovske Mitrovice da čujemo posljednje vesti. Ostanite sa nama.
Izbori 2014.
predizborni program.
Dakle, poštovani slušalci, čuli ste, danas govorimo o aktualnim dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Pozdravljam goste Milovana Drecuna, funkcionera Srpske napredne stranke, predsjednika odbora za Kosovo i Metohiju do sadašnjeg skupštinskog saziva. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Dušana Janjića, političkog analitičara i predsjednika Aktivne Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Gospodine Drecun, evo taj četvrti krug, neki su prognozirali ne znam koliko krugova, recimo 9 ili 7, ne znam zbog kakve simbolike, završeni su konačno izbori u Kosovskoj Mitrovici i kao što sam najavila na početku, sada su ispunjeni ti preduslovi za formiranje zajednice srpskih opština. Kako vi ocenjujete ceo taj proces i koji su sledeći koraci?
Prvo, formalno gledajući, mogli smo da idemo u proceduru formiranja zajednice srpskih opština onog trenutka kad su konstituisane skupštine opština koje će ući u zajednicu. Tu nije bitan izbor gradonačelnika u Severnoj Mitrovici, već odbornici, ali da bi imali puni kapacitet, posebno Severne Mitrovice, koje treba da bude centar te zajednice, čekao se izbor gradonačelnika. I sada su zaista stvoreni uslovi da se krene u realizaciju.
Šta to znači? Sada skupštine opština treba da donesu odluke da pristaju, kako
naravno,
se
znači,
to već zove.
Sazvat će se, ajde uslovno da kažemo, jedna skupština na kojoj će se izjasniti odbornici onih skupština lokalnih koje će ući, dakle opština koje će ući u tu zajednicu, i na tom skupu će se usvojiti statut.
Ko piše statut?
Statut, radna grupa koja je formirana, ona ga je, koliko ja znam, završila i mislim da će uskoro biti prezentovan javnosti. Verovatno se čekalo da se završi ovaj izborni proces koji je protekao uz dosta tako problema, znamo sve što je bilo, ali je završen. To je najvažnije, skupštine opština su konstituisane, sada imamo i gradonačelnika u Severnoj Mitrovici, imamo taj puni kapacitet, dakle imat ćemo jednu zajednicu koja će imati puni i legalitet i legitimitet i moći će, znači, da govori u ime srpskog naroda. Dakle, redosled poteza, statut koji će biti uskoro predstavljen javnosti, organizuje se, dakle, skupština na kojoj će biti statut usvojen i onda se kreće u formiranje zajednice, u formiranje svih njenih organa.
Tu skupštinu, znači, čine izabrani odbornici ovih 10 delegacija ili kako?
Odbornici skupština opština koje će ući u zajednicu srpskih opština. Možda će se proširiti sastav, u smislu tu budu i ugledni ljudi, tu će svakako biti predsjednici opština, odnosno gradonačelnici, tako da imamo jedan najširi sastav, ali najvažniji su izabrani odbornici u skupštinama koje će činiti zajednicu srpskih opština. I oni, dakle, imaju taj puni mandat da donesu jednu takvu odluku i ta zajednica će biti, znači, i njene nadležnosti i uopšte njen način delovanja će biti u skladu sa postignutim prvim briselskim sporazumom.
A što se Beograda tiče i obaveza Skupštine Srbije, onda će se čekati da se konstituiše posle izbora, zato što i Skupština Srbije treba da donese zakone koji će da prate formiranje.
Ne, ovako, dakle, to nema veze sa formalno sa našim izborima. Naši izbori će se veoma brzo završiti, ali tako, evo, već smo ušli u završni deo kampanje. To zavisi sve od procedure, od brzine, od intenziteta delovanja opština koje će ući u tu zajednicu. Naravno, Beograd će imati utjecaj na sve to, ali tu je kancelarija vlade, tu je ministar, ajde sad kažemo ostavci, ili tako, koji je nadležan za Kosovo, i taj posao se odvija u kontinuitetu. Kao što je bilo nekoliko sastanaka tokom kampanje na liniji Beograd-Priština u Briselu. Dakle, izbori naši ne mogu da oduže proces stvaranja zajednice srpskih opština, ona će ići svojim putem, ali sada je najvažnije, dakle, da se taj statut prezentuje, da se jednostavno pokaže, da se možda eventualno napravi još neka rasprava dodatna, pri tome ja očekujem da će Priština pokušati da utiče na pojedine odredbe, da će sigurno imati nesaglasnost sa nekim odredbama statuta. Međutim, po onome što je dogovoreno u Briselu, Priština nema pravo veta ili prekrajanja tog statuta, ali je jako bitno da se i tu postigne saglasnost što je moguće veća, da zbog toga što ta zajednica mora da živi u miljeu koji kontroliše Priština.
Pričat ćemo i o tome kasnije, posebno zbog toga što vesti iz Prištine su drugačije, da zapravo su oni napisali nacrt statuta, ali da odemo na trenutak do Kosovske Mitrovice.
A sad oni da su napisali nacrt, mogu oni da pišu šta god hoće. Znači, niti je, ja ne znam ko pušta takve vesti. To su dezinformacije, mogu oni da pišu šta hoće, ali statut sigurno neće raditi Priština. Statut je uradila radna grupa u konsultaciji sa zvaničnim Beogradom i to će biti statut zajednice srpskih opština. Ja vam ponovo kažem, Priština ne treba da verifikuje, da da saglasnost. Ono jednostavno treba da primi k znanju statut, a taj statut je u okviru briselskog sporazuma.
Ali radna grupa je mešovita Prištine taj, i Beograda i...
Ne, govorimo o radnoj grupi koja je formirana na severu i koja je bila nadležna da kreira taj statut. Dakle, to što Priština možda hoće da ona piše statut, pa to je njena stvar i to će oni pokušati svuda da nas miniraju, da ta zajednica zaživi, da postane jak činilac tamo. Naravno, Prištini je u interesu da oslabi tu buduću zajednicu srpskih opština.
Ajde za trenutak da čujemo Tanju Vujisić, dopisnik iz Kosovske Mitrovice, da čujemo da li je tamo sve jasno i da li su krenuli u ovu proceduru. Tanja, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, čula si o čemu smo razgovarali na početku, koliko odbornici u Kosovskoj Mitrovici, novo izabrani gradonačelnik, znaju koji su im sledeći potezi?
Pa, ono što treba se sačeka je da Centralna izborna komisija zvanično proglasi rezultate za izbor gradonačelnika, nakon toga da predsjednica Skupštine Ksenija Božović sazove sednicu na kojoj će Goran Rakić položiti, dakle, zakletvu i zvanično preuzeti dužnost, ali i pre toga je Ksenija Božović rekla, pre nego što se sve to desi, je vrlo moguće da se prosto neformalno sastanu odbornici da bi razgovarali o već pomenutom statutu. Inače, zanimljivo da je predsjednik građanske inicijative Srpska Vladeta Kostić danas rekao da po njegovom mišljenju, koje se malo razlikuje od našeg gosta, da za zajednicu srpskih opština treba da se stvore zakonski preduslovi, da se donesu zakoni i u Skupštini Srbije, ali i u Kosovskoj skupštini, s obzirom da su ovi izbori održani po kosovskim zakonima. I on je još dodao da misli da ne treba žuriti iz prostog razloga što bi ta zajednica srpskih opština trebalo da na najbolji način zaštiti interese Srba i tu bi trebalo po njegovom mišljenju mnogo stvari da se konkretno zna pre samog početka funkcionisanja te zajednice.
Tanja, ovi izbori i sva ova dešavanja su protekla u svetlu ubistva prvo odbornika Dimitrija Janićijevića, zatim hapšenja Olivera Ivanovića. Za dva dana ističe jednomesečni pritvor. Šta kaže branioci, da li očekuju da će se on braniti sa slobode nakon ovih mesec dana? Da li će tužilac uvažiti garancije vlade Srbije?
Pa, ovaj slučaj je zaista onako izazvao i strah i uznemirenost, ali i zbunjenost. Meni se čini i kod samih advokata Olivera Ivanovića iz prostog razloga što je svima nejasno zašto je, na primjer, odbijeno da Oliver iz pritvorske jedinice u Prištini bude prebačen u Kosovsku Mitrovicu, tako da onda čekalo se po nekoliko dana na sve odluke koje su dolazile iz apelacijenog suda iz Prištine ili od tužioca, tako da za sada nema nikakvih konkretnih prognoza. Naravno da se advokat Nebojša Vlajić nada da će prosto Oliver morati da bude pušten nakon tog jednomesečnog pritvora, jer ponavlja da su te optužnice kojima se tereti Ivanović apsolutno besmislene. Međutim, kažem, s obzirom na sve ono što se dešavalo, treba ipak sačekati još nekoliko dana i videti da li će Oliver doći u Kosovsku Mitrovicu ili će pak tužilac odlučiti da mu produži pritvor. A do tada bi možda mogli da saznamo i kakvim to konkretnim dokazima raspolaže tužilac, pošto čak ni advokat Ivanović za sada to ne zna.
Hvala ti, Tanja. Evo, gospodine Janjić,
reći se koje, pošto ću ja morati da idem, pa da samo malo pojasnimo ovaj zakonodavni okvir, ovo što je gospodin Vladeta rekao. Dakle, mi možemo sada da čekamo to. Nama nije u interesu da čekamo. Ja sam zagovornik toga da što pre hitno formiramo zajednicu srpskih opština, da ona zaživi, da može da počne da radi ono što treba da radi. Prvo, dakle, briselski sporazum je definisao nadležnosti zajednice srpskih opština. Na osnovu briselskog sporazuma Priština ima obavezu da tu buduću zajednicu pozicionira u svom zakonodavnom okviru i treba da menja, ako se ne varam, 50 ili 60 zakona da bi mogao uopšte da pozicionira zajednicu.
To I sad zbog ona, toga kažu čekat će se izbori na Kosovu. Ne mislim na parlamentarne, nego da je atmosfera takva da ovaj parlament na Kosovu nema kapacitet.
Dobro, ne mora on, ali to ne znači da ćemo mi sada čekati da sve to prođe, da oni dobiju kapacitet. Mi po Briselskom sporazumu imamo pravo da formiramo zajednicu srpskih opština. Kada bude formirana, Priština mora da pronađe, to je njena obaveza koja proizilazi iz Briselskog sporazuma, ili će se suočiti sa političkom odgovornošću da pozicionira u svom zakonodavnom okviru tu zajednicu. S druge strane, Beograd će da bi mogao da finansira, jer to će biti sredstvo iz budžeta Republike Srbije, također morati da tu zajednicu pozicionira u svom ustavno-pravnom okviru. Da li će to biti preko posebnog, takozvanog ustavnog zakona, ili neki drugi modalitet nađen, to ćemo da vidimo. Ali po meni mi ne smemo da čekamo...
Da, ali znači to nije smetnje, zato to je ono kad sam vas pitala da mora...
Mi imamo briselski sporazum koji otvara prostor za zajednicu srpskih opština, to što Prištini smeta izgleda ta zajednica i nadležnosti koje su predviđene, što pokušava da marginalizuje uopšte tu buduću zajednicu srpskih opština. To nama ne daje za pravo da čekamo. Naprotiv, da bismo izbjegli mnoge situacije, uključujući možda i situaciju sa gospodinom Ivanovićem, jer kad imate tako jedno legalno, legitimno, reprezentativno telo srpskog naroda na Kosmetu, kao što će biti zajednica, sasvim drugačije se razgovara i može mnogo toga što Priština postavlja kao nekakve prepreke, kao nekakve zamke ili pritisak na srpski narod, može da se izbjegne. A naravno da će Priština, pitanje zajednice srpskih opština, tu mislim na albanske političke stranke, koristiti sada u ovom periodu do izbora za parlament u Prištini, i tu će biti velike političke njihove borbe, bit će optuživanje da ta zajednica, dakle, poništava samoproglašenu nezavisnost, da je koči ili na sve druge načine. To je s naše strane očekivano, ali ponavljam, niti smemo da dozvolimo, da niti je po Briselskom sporazumu prihvatljivo da Priština remeti stvaranje zajednice srpskih opština. Ona će biti stvorena.
Gospodine Janjiću, da konačno i vas uključim u razgovor. Evo, čuli ste našeg dopisnika i gospodina Drecuna. Je li vama sve ovo jasno s obzirom na to da ste aktivno učestvovali i na izborima na Kosovu, tako da ste iz tog miljeja?
Prvo samo da pojasnimo. Znači, u aprilu bilo kad je onim 15 tačaka, tada je dogovoreno ovo što kaže gospodin Drecun, šta su osnovne nadležnosti zajednice opština. Tada je formirana jedna mešovita upravljačka grupa, ja se slobodno prevodim, unutar nje radna grupa za izradu statuta, čine 4 pravnika sa severa Kosova, znači 4 opštine. Sigurno je da bi se formirala zajednica opština, da ona neće obuhvatiti samo 4 opštine. Ali nije isključeno da ona počne sa 4. To je u skladu, pretpostavljam na to misli i gospodin Drecun, to je u skladu sa Briselskim sporazumom. Te 4 opštine bi mogle da se konstituišu, čak i ako nema zakona kosovskoga, ne bi morale da čekaju, jer bukvalno imaju legitimitet iz Briselskog sporazuma i te upravljačke grupe. Naravno da se
oče... Najvažniji legitimitet.
Da, to je
to
taj međunarodni. I ja pretpostavljam, to je sa stvar političke odluke. Mi sa stvarno ne možda razgovaramo, jer vlada je u ostavci, nova vlada, ja ne vjerujem da će puno menjati, ali može vlada u Srbiji da donese odluku upravo to, da krene tim korakom, da napravi prvo 4 opštine, jer on to jača političku poziciju na terenu, objektivno govoreći. I jača taj element autonomnosti. Jer trenutno u ustavnom i zakonskom okviru Kosova, zajednica opština vam je, kao ono smo mi ovdje imali, zajednica gradova i opština, to je neka nevladina asocijacija, to je nešto što nema kompetencije koje je Briselski sporazum nabrojao. Kad bi ja preveo na opšti teorijski jezik, to što je zajednica opština po Briselskom sporazumu, a po predlogu i predsjednika i vlade Srbije, to je zajednički predlog, to je neka vrsta regionalne zajednice u kojoj je Beograd govorio još, ali nije uspeo da realizuje još 2003. 2004. godine. Znači, ja ne isključujem tu dvostepenost. Naravno da Priština radi, ona je već napravila neki ustavni okvir u zakon, da bi dočekala koliko toliko spremna možda i ovaj korak. Ali da bi se sve to sprovelo u zakonodavstvu, zaista će trebati da vremena. Kad gospodin Nikolić Beše govori, on govori iz perspektive, koliko ja znam, on je iz centralnog Kosova. Vladeta
o Kostiću govori.
Izvinjam se, Kostić. Vladeta Kostić, on govori iz perspektive centralnog Kosova, oni stvarno imaju strah da ne zakasne, dugo su ih razdvajali, a drugo, i njihova situacija je nešto, kako kažem, u ovom slučaju komplikovanija. Komplikovanija i zbog strukture stanovništva i okruženja i nerešenih imovinskih odnosa, a želeli bi da budu deo zajednice. Dakle, ja ne isključujem da će na kraju ta regionalna zajednica uključiti i preostale opštine, a možda i one delove naselja koje su izvan opština sa većinskim, kako se kaže, srpskim stanovništvom.
Zajednice će biti otvorene za proširenje. Kogod bude hteo, što se opština tiče, može da se priključi zajednici i mimo ovih planiranih 10.
Ajte, gospodine Drecun, pošto nismo to rekli na samom početku zbog obaveza, morate da nas napustite na pola emisije.
Na moje izvinjenje slušalcima.
Da vas pitam još ono što je konkretno. Šta znamo kada je o statutu reč do ovog momenta? Pričalo se imaćemo ovo, nećemo moći to. U svakom slučaju, ono što se zna po kosovskim zakonima, određene nadležnosti koje trenutno osporava Priština, šta Srbi znaju sigurno da će imati formiranjem zajednice.
Ne može ona nadležnosti da osporava. Ona je prihvatila to što je se možda
ali
ne sviđa.
Ali kažemo osporava sad, ja ne kažem da će to biti prihvaćeno, ali pokušava svakako da osporava.
Ona ne može zvanično osporava. Može da pravi neke smicalice, da u realizaciji tih nadležnosti posle koči zajednicu. Dakle, mi imamo definisano što se tiče statuta. Nisam ja pozvan da govorim o tome. On će biti prezentovan javnosti, ja zaista neću da špekulišem, ali ono što je sigurno je da će taj statut biti baziran na briselskom sporazumu. I briselski sporazum je pozicionirao tu zajednicu ne onako kako je Priština žela, to mi je gospodin Janjić govorio, kako je ranije bilo i kako je po njihovom sadašnjem zakonodavstvu, to bude nekakva nevladina organizacija. Ova zajednica je mnogo više od toga. Zato je potrebna promjena zakonodavstva. I to je možda najbolji odgovor onima koji su tvrdili da će zajednica biti samo nevladina organizacija. Ne, ona je mnogo više i sada vidimo smeta Prištine. Dakle, taj briselski sporazum je predvideo da će ta zajednica imati nadležnosti u ekonomiji, u obrazovanju, u zdravstvu, u urbanizmu, planiranje, urbanizam planiranje i socijalnoj politici. Sudstvo i policija su izdvojeni.
I još uvek su tema
ali ta zajednica će funkcionisati u zakonodavnom okviru koji je definisala Priština, jer je to bio jedini način da ta zajednica može da funkcioniše na celoj teritoriji Kosova i Metohije, ali ako se Priština ne složi sa time, i ako potpuno, recimo, da nije postignut sporazum, kako ćete da formirate zajednicu koja bi efikasno mogla da deluje, recimo, u Štrpcu ili da deluje u Šilovu ili negde ne može?
Finansiranje?
Finansiranje će biti dvostrano. Dakle, s jedne strane imat ćete opštine koje će se finansirati na poznati način, s druge strane imat ćete zajednicu koju će delimično da finansira Priština i delimično da finansira Beograd. Beograd će nastojati da što je moguće više finansira zajednicu i zato nam je potreban zakonodavni okvir, zato moramo tu zajednicu koja do sad u našem ustavno-pravnom okviru nije prepoznata, jer tako do sad je nije bilo, to je nešto novo, gde ćemo pokazati dakle da država Srbija hoće preko finansiranje na druge načine da bude prisutna na Kosovu i Metohiji. Tako da ja mislim da uloga zajednicu u narednom periodu treba da bude i mi moramo se izborimo za to. Priština ne da neće gledati blagonaklono, nego će na sve načine pokušati takvu ulogu zajednice da minimizira. Dakle, uloga zajednice je dvostruka. S jedne strane, ona treba da objedini srpski narod, da pojača njegovu političku snagu, da mu otvori ekonomsku perspektivu, dakle da ga učini nezaobilaznim činiocem.
Šta sa zdravstvenim i socijalnim osiguranjem?
A s druge strane, što bude jača zajednica srpskih opština i povezanje sa Beogradom, to će se prisustvo države Srbije na Kosovu i Metohiji povećavati upravo preko te zajednice srpskih opština.
Hoće li Srbi na Kosovu biti i dalje osigurani u zdravstvenom sistemu Srbije i to je ono što ih takođe zanima.
Vidite, ta tehnička rešenja kakva će biti, ja
njima
o tome
to
sada...
Životne.
Ne, jesu životne rešenja. To će biti dakle definisano. Ono što je bitno, iz čega će sve ovo proizaći, odgovor na sve ovo. Znači, vi imate jednu do sad neobičajenu situaciju. Imate jednu tvorevinu koja sebe smatra državom i ima efikasnu vlast nad najvećim delom te teritorije uz pomoć međunarodnog prisustva. Imate državu Srbiju čiji je to zvanično deo teritorije koje ne priznaje secesiju na svom delu teritorije, ali nema mogućnosti da tu secesiju poništi. I sada moramo u tom jednom interregnumu, je li tako, da pokušamo da nađemo određena rešenja. Gde ćemo mi nastojati? Da što je moguće više naših interesa realizujemo, Priština naravno što više svojih. Ali ključ je sledeće. Svi koji žive na Kosovu i Metohiji su državljani Republike Srbije. Ako to hoće Albanci, a mnogi od njih to hoće, jer uzimaju putne isprave Republike Srbije, a pogotovo srpski narod, oni imaju državljanstvo Republike Srbije. Međutim, kad vi njima date dokumenta...
Ali imaju i dvojno državljanstvo.
Šta ću vam reći? Da. Zašto se to dešava? Mi to ne smatramo dvojnim državljanstvom. Oni za nas imaju jedno državljanstvo. Ali to što uzmu lične karte privremenih institucija samouprave, zašto su ih uzeli? Pa da bi mogli da žive. Jer on ako krene recimo iz Šilova pomenutog, hoće da ode u Štrpce, zaustavi ga kosovska policija, pokaže na našu uličnu kartu, kaže me, ja to ne priznajem.
To se zove to prihvatanje realnosti.
Pa prihvatanje realnosti gde mi hoćemo da poboljšamo poziciju srpskog naroda istovremeno. Samo jednu stvar da vam kažem. Cela ideja Srpske napredne stranke, predsjednika Nikolića, sjetite samo da je, da su principi
za briselske sporazume,
ne, govorim plus predsjednik Nikolić, dakle, da je čitava ideja bila da uspostavimo taj proces normalizacije odnosa između Beograda i Prištine, odnosu između Srba i Albanaca. Taj proces normalizacije podrazumeva kompromise, to znači da i mi moramo da budemo svesni njihovih interesa i zahteva i oni naših i da pravimo kompromis. Ovo je put kompromisa. Ako hoćemo da idemo napred, nema druge. Ako svi ostanemo zabetonirani na svojim pozicijama, bojim se da ćemo veću štetu pretrpeti mi i da ćemo ugroziti opstanak preostalog srpskog stanovništva na Kosovu.
Samo u jednoj rečenici, ne očekujete probleme u organizovanju parlamentarnih izbora koje je raspisao Beograd na teritoriji Kosova i Metohije?
Ne očekujem, već se uveliko rade političke pripreme, diplomatski kontakti na liniji Beograd-OEBS, zatim OEBS sa Prištinom. Mi tražimo da bude isti broj biračkih mesta koji je bio otvoren na prošlim parlamentarnim izborima u Srbiji, na području Kosova 90. i Metohije, i šaljemo jednu snažnu poruku Prištine, evo ja to mogu da ponovim, dakle, Priština će svakako očekivati jedno konstruktivno ponašanje Beograda kada budu izbori za parlament Kosova i Metohije, ili tako? I tu će veoma biti važan uticaj Beograda prema srpskom narodu. Mi sada cenimo ponašanje Prištine prema ovim izborima, jer ovi izbori za Narodnu skupštinu Republike Srbije moraju da budu i jesu sastavni deo normalizacije odnosa. Ta normalizacija odnosa, ponavljam, mora da prihvati realnost. I oni da prihvate našu realnost i mi njihovu realnost. Dakle, kako se oni budu ponašali sada prema nama, kad je u pitanju glasanje srpskog naroda za naše izbore, pa tako ćemo se adekvatno ponašati i mi kada oni budu očekivali od nas jedan konstruktivan prilaz izborima koji budu održani za parlament u Prištini. Mislim da tu neće biti problema, da će srpski narod moći da glasa i da izabere i one među njima koji će biti narodni poslanici u našoj skupštini.
Pričat ćemo o tome kad nam budete sledeći put gost. Hvala vam najlepše što ste bili u ovom delu talasanja. Hvala da vam. Čujemo reklame, pa nastavljamo razgovor sa gospodinom Janjićem.
Eko. Dragi penzioneri, u Rodi i Merkatoru penzije i u utorak 25. februara, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste. Roda i Merkator.
Podelite tajne Grete Garbo, upoznajte Milankovića i Fridu Kalo, saslušajte Karamazova i Ledenog svinca, doručkujte kod Tifanija, saznajte ko je plavi anđeo, pogledajte opere za mlade, čarobnu frulu i ljubavni napitak. Od 15. marta jadnici ponovo žive. I još nešto, Happy Day je 28. februara. Kupite ulaznice sa 60% popusta.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana. Prodaj CD, bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
pevajte sa nama.
Srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Tehnomanija, vaša internet, prodavnica tehnike. Provereno, najbolji odnos, cene i kvaliteta. Naručite na www.tehnomanija.rs ili telefonom na 011-3713-713.
Tamo Manadar, koncert Kemala Montena, 8. marta u Domu sindikata. Ulaznice, Ticketline i na blagajni Doma sindikata.
Yeah, yeah. Fest, međunarodni filmski festival u Beogradu od 28. februara do 9. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda, Doma sindikata i u bioskopu Fontana. 42. Fest.
Od reditelja Kralja Lavova.
Putovanje kroz vreme može da bude pomalo nepredvidljivo.
To je vremeplov.
Putovanje kroz vreme će ih zbližiti.
Ma koliko daleko ja bio,
bit ću s tobom.
Dreamworksov gospodin Peabody i Sherman. Predpremijerno od 1. marta. Distribucija Megacom Film.
Dragi penzioneri, u Rodi Merkatoru penzije i u utorak 25. februara, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste. Roda i Merkator. Eko.
Izbori 2014. Predizborni program.
U 11.35 minuta nastavljamo razgovor sa Dušanom Janjićem o aktuelnim temama. Mnogo toga smo otvorili, a u prvom delu smo dali više prostora gospodinu Drecunu, pošto je morao da ode, ali prosto čuli ste kako Beograd vidi formiranje zajednice srpskih opština. Da li očekujete da će to da zaista ide onim tempom koji očekuje sad srpska strana, s obzirom na vesti koje nam stižu iz Prištine?
Pa ne samo s obzirom na vesti iz Prištine, nego kad se realno pogleda proces, ići je to sporije. Ja sam negde pročitao da je neko u kampanji rekao da će se to sve završiti za mesec dana. To jednostavno nije moguće završiti za mesec dana, ali ja ne isključujem, ono što sam i napomenuo ranije, da je u Beograd doneo odluku da prvo formira početak te zajednice na severu Kosova. To samo po sebi može biti potez političkog jačanja Beograda u odnosu na Prištinu i za nastavak pregovora, jer dosta toga nije ispregovarano. A drugo, može biti problem. Priština to može iskoristiti za osporavanje celog procesa i tražiti odlaganje posle izbora. Kao što je Brisel bio vrlo pažljiv prema, i sad je pažljiv prema Beogradu kad su u pitanju njegovi izbori, treba znati da će on biti još pažljiviji prema Prištini. Evo zašto. Priština je trebalo da ide na izbore u martu. Poslušala je Savet Evropske unije da se svi izbori u regionu, tad se govorilo i Srbije i Republike Srpske, dogode i Bosne i Hercegovine, dogode na jesen. I oni su pomerili. Srbija je jedan put iskočila sa izborima u martu. I to se sada boduje kao veliki ustupak koji je Priština napravila za razliku od Srbije regionalnoj stabilnosti.
Ma da ima nekih najava da bi mogu u junu da se...
Pa to je sad njihovo održi. Ubrzavanje, ali kako god, ako juni još manje šanse. Jer mi zvanične rezultate ćemo imati u Srbiji 15. aprila, da se najbrže pravi vlada, ona ne može se napravi pre Skupštine, znači ne može pre 15. maja, odoše oni na izbore ili na godišnje odmore. Drugi moment koji je tu jako važan, tu je Catherine Ashton.
I izbori...
Ona je forsirala jednu dinamiku, proizvela je toliko istorije kao da je sa Balkana. I mi sad uopšte ne možemo to da sažvaćemo. Ne može ni briselska administracija. I tamo je već pobuna. Jer jednostavno, evo, čuli smo od gospodina Drecuna, to je tačno. U tim 15 tačaka su pobrane nadležnosti zajednice opština i formirana grupa za sever. I sad striktno gledano, kad bi u Beogradu došla neka vlada koja je manje zavisna od Brisela, ona bi rekla, ko dođe neka vlada onako ko ukrajinska, kao mi napravimo sever Kosova i šta ima. Ona je otvorila prostor za opstanak paralelizma institucija. I sada, jednostavno posle nje naslednik šta će raditi, mi to ne znamo, a File već ima probleme. Kako to da, i Srbija će imati probleme, kako to da uklopi u poglavlje 23, 24, 35. Dakle, da skratim priču, bit će tu mnogo političke komplikacije, ali ja bih samo jednu stvar rekao koja je jako važna. U srpskoj javnosti i javnosti Srbije stvara se jedna pogrešna predstava. Da je tu reč o zajednici srpskih opština. Ne. Tačan prevod je zajednica opština pretežno nastanjena Srbima. Dakle, kako god to hteli ljudi da iz Beograda i Srbi dole da organizuju, oni će morati u adekvatnom broju da imaju i druge. A taj adekvatan broj zavisi od opštine do opštine, ali u proseku je 30%. Zašto je to važno? Zbog nadležnosti. Vidite, ako vi kažete da je u nadležnosti obrazovanje, školstvo, to može samo deo školstva biti. Deo obrazovanja. Jer rekli smo da regionalna zajednica ne postoji po Ustavu Kosova. Dakle, ona mora nadležnosti praviti iz dva izvora. Jedan je šta opštine prenesu na nju, i na tom insistira Priština, a drugo je šta centralna vlast prenese na, na zajednicu.
Ajde ovdje da vas zaustavim, da uključimo u razgovor i gospodina Slobodana Petrovića, zamjenika premijera Kosova i ministra lokalne samouprave. Gospodine Petroviću, dobar dan.
Dobar dan.
Mislim da ste čuli deo onog što je rekao gospodin Janjić. Da li vi to tako doživljavate, tu zajednicu srpskih opština, kako je on govorio o u ovom momentu? Ili je to...
Što nisam bio u prilici da čujem baš najbolje, pošto su već za osam, u svakom slučaju želim da pozdravim sve vas koji ste u studiju, vaše slušalce. Ono što je, mislim, više da stvar kad je pitanje zajednice srpskih opština, to je i deo Briselskog sporazuma. Mnogo se pričalo i priča o tome. Ono što je sada potrebno jeste da se krene u realizaciju, odnosno sve teorije na praksi.
Šta su činjenice, koji su sad potezi? Da li je tačno ovo što čitamo iz prištinske štampe, da će se odlagati do posle izbora, da ovaj parlament nema kapacitet da usvoji potrebne zakone koji će omogućiti zvanično formiranje zajednice srpskih opština?
Pa ono što jeste slučaj da se formirala grupa koja radi na statutu za zajednicu srpskih opština, i to je četvoročlana grupa na tim ljudi koji je imenovan od strane Ministarstva za lokalnu samoupravu, odnosno ja sam potpisao taj dokument, ali to je upravo i deo Briselskog sporazuma, znači su se to dogovorili u samom Briselu. Sad je situacija takva da sad čekamo kako će se taj tim koji je za to zadužen dalje baviti. Znači, njihova je uloga u tome da oni će statut za zajednicu srpskih opština. To je, znači, temelj svega ostalog, i tu će se odrediti sve ono što je vezano za samu zajednicu. U svakom slučaju, ono što ja mislim da jeste veoma važno, suština, važno je da to bude funkcionalno. Da li će to biti za nedelju kasnije ili nedelju pre, mislim da to je manje važno, ali još jednom kažem da ono što smo mi kao resorno ministarstvo bili u obavezi, mi smo našu ulogu 100%.
Kako bi vi opisali zajednicu srpskih opština kada je reč o nadležnostima? Da li više liči na sadašnje recimo rešenja iz Ustava Kosova, ili na ovo o čemu govori srpska strana, da će to biti jedna funkcionalna sa puno izvršnih i drugih nadležnosti iz oblasti, da ne nabrajam sad, znamo već svi o kojima se govori. Na šta vama, kako bi...
Pa prvo mislim da je ideja oko formiranja zajednice ili asocijacije srpskih opština nešto što je jako pozitivno. Mislim da je mnogo više u stvari politike uključeno u tom nego što je potrebno, tako da se na taj način umanjio značaj sigurno kod samih ljudi koji očekuju da će ta mogućnost omogućiti bolji kvalitet na neki način život kroz jačanje opštinskih struktura koje su evo sada već i imenovane. Znači, još jednom kažem da je jako važno da se na suštine se radi ono što je vezano za realni život običnih ljudi koji žive tu. I malo ima ljudi koji zaista znaju suštinu svega toga, a mnogo više ima onih koji komentarišu upravo formiranje zajednice srpskih.
Pa zato što nema dovoljno podataka, i onda ljudi dosta uvek su skloni na gađanjima. Imamo mali problem sa vezama, pa bih morala da nekako završim ovaj razgovor, ali ne mogu da vas ne pitam za slučaj na kraju krajeva i vašeg političkog saradnika dugi niz godina, Olivera Ivanovića. Za dva dana ističe taj jednomesečni pritvor. Vlada Srbije dala garancije. Da li ste vi možda pokrenuli inicijativu da i vlada Kosova to uradi, s obzirom na to da je to radila u nekim ranijim slučajevima?
Pa ono što jeste jasno da je to bilo iznenađenje za sve nas, i za mene. Pre svega, kažem, zbog tajnine, zbog vremena u kojima se sve to dešava. Ono što...
Evo, pukla je veza, pokušat ćemo još jednom da bi dobili odgovori na ovo pitanje i da vidimo dokle stigla istraga u vezi sa ubistvom Dimitrija Nićijevića, inače odbornika upravo Srpske liberalne stranke, na čijem je čelu gospodin Petrović. Evo, gospodine Janjiću, nismo uspeli mnogo toga da čujemo od gospodina Petrovića, uglavnom ono što ste i vi rekli. Dakle, specifičan je trenutak i sada na Kosovu kada govorimo o predstojećim izborima za kosovski parlament, specifična je situacija na severu, kada samo pomenemo šta se sve dešavalo u poslednjem periodu sa tri kandidata za gradonačelnika. Znamo šta da je Krstimir Pantić u poslednjem momentu se povukao jer nije potpisao izjavu, da je Oliver Ivanović uhapšen, da je Dimitrije Nićijević ubijen. U celoj toj atmosferi vi i dalje mislite da će to da funkcioniše sve bez nekog uticaja svih ovih slučajeva na formiranje zajednice?
Ne,
i uopšte atmosfere.
Obrnuto je. Zato sam mi rekao da je Catherine Ashton sa Dačićem i Tačićem proizvela više istorije nego što može da proguta narod dole. Pri tome i politički rat s narodom nije bio kakav treba. Nasilja je bilo puno sa svih strana. A onda je bilo i ovakvih, ajde kažemo, više prosto čovjek ne zna kako to da kvalifikuje. U svakom slučaju šok situacija, jer se otvara jedna, reinterpretira se istorija. Počinjena reinterpretacija istorije sa hapšenjem Olivera Ivanovića. I to je činjenica. Kako god oni rešili to posle na sudu i na druge načine, mi još uvijek ne znamo celinu celoga, ne samo tog procesa, nego očiglednog otvaranja dosijeja iz Srbije. Jer ono što se tu pojavljuje kao nove stvari, to su neki novi svedoci, to su neka suđenja. Do sada niko nije imao uopšte ideju da je vojska Jugoslavije napravila neki zločin. Sad ispade da nisu šakali, da je vojska. Tako da se tu zaista dešava nešto što je i za ljude dole šokantno, ako hoćete, i za sve nas.
Posebno zbog toga ko god zna delovanje Olivera Ivanovića, čini se da je poslednji on koji bi mogao da bude optužen za i osuđen.
Kako da vam kažem, to je baš onako šok terapija. Kao da je neko teo da bira i tajming i da izvučete čovjeka iz negde sredine lanca odgovornosti, da ga namestite na prvo mesto odgovornosti. To će sud naravno pokazati. Ja sam zaista optimista što se tiče suđenja. Nije prijatno kako je daleko od toga biti u zatvoru jedan dan, a pogotovo biti mjesec dana pod tako strašnom optužbom, ako ste čovjek poput Olivera Ivanovića. Tako da ja prvo želim da on izdrži zdravstveno i psihički, jer to je teško za odgovornog čovjeka. A drugo je ovaj deo s kojim mi moramo se suočimo, da se negdje mnogo stvari odmakle, a da mi kao javnost, evo ja sebe smatram dobro obaveštenim delom javnosti, nemamo kontrolu i nemamo uopšte saznanja koja će to, ta brzina šta će da proizvede. To je jedna stvar. Znači, situacija je daleko od stabilne. Druga stvar koja je važna za zajednicu opština, nadležnosti. Zajednice opština, ona se sada predstavlja kao sve moguće rešenje za
Kada
Srbiju.
Kažete se predstavlja, ko je kako predstavlja? Zato što su različita predstavljanja.
Od političara u Srbiji.
Da budemo precizni zbog toga.
Ja moram da kažem da ja govorim stalno iz izvornog projekta. Izvorni projekt je napravljen za potrebe vlade Srbije 2002. 2003. godine. Ja sam radio kao ekspert sa još ekspertima iz Skandinavije i sa ekspertima Jugoslovenskog komiteta.
I gde je to završilo? U nekoj fioci?
U fioci Nebojše Čovića, sa vrlo jasnim obrazloženjem. Steiner je meni otvoreno rekao.
Da podsjetimo nekadašnji šef Urmika.
Da, nekadašnji šef Urmika, kad sam ja to odneo tamo da predstavim, da izlobiram, onda je on meni rekao, ovo je odlično, ovo je 99% ono što mi mislimo, ali ne može da prođe. Zašto ne može da prođe? Pa zato što je iz Beograda. Da se rekao, izvinite, a Mina Jamenpar je takođe tu bila, ako je to to, šta mislite da Albanci neće prijeti? Pa kaže, neće. Ja sam onda organizovao preko Kohe da to ode u javnost, to je važna anegdota koja će nam pojasniti probleme koje nas čeka. I onda je počela vrlo pozitivna reakcija predsjednika opštine Albanaca. Oni su tražili da imaju jednu, dve zajednice opština. E, onda se uplašilo međunarodne zajednice od federalizacije Kosova. Druga stvar koja se tu dešavala paralelno, i dan danas se ono dešava paralelno, čak je Daniel Server poslan iz Vašingtona, da i u Beogradu i dole ohrabri, kaže da je to najbolji predlog. Ali on je kombinovao regionalnu zajednicu i nacionalnu samoupravu Srba, koje sad nema.
Dakle, iz toga je proizišao samo onaj plan od 7 tačaka koji je...
Onda je ta manipulacija na 7 tačaka jer je Beograd počeo da igra priču o podeli i ja se bojim da u ovoj priči o brzom formiranju još nisu umrli neki duhovi koji misle da mogu da održe paralizam institucija tako što će kreiraju zajednicu opština u prvom koraku 4 pa da onda vide šta će dalje da rade. Drugo, šta se tu da kažem nije promenilo? Stav međunarodne zajednice. Ona ne dozvoljava da se njoj lokalno stanovništvo do kraja izmakne iz kontrole. Mislim da ova suđenja, to je oko 200 slučajeva, gde je 5-6 vezano za Srbe, ratne zločine, organizovani kriminal, je upravo pritisak međunarodne zajednice da ona pročisti, govorimo o albanskom delu, pročisti vođstvo. Vi ste videli kako je otpala kombinacija koja je napravljena prošle godine u septembru između Hašima, Tačija i Ramuša, i sad je Vržana zajednica uputila Tačija na, na LDK. Znači, oni kreiraju neko političko vojstvo s kojim misle da će lakše...
A da li misle da će u junu da Eulex ostane u ovim, da ostanu sve nadležnosti koje imao do sada, kada se bude obnavljao mandat koji ističe, da će, se zadržati bar u pravosuđu i policiji?
Da, on će se produžavati pismom predsjednika, pa pročitajte okvir 35, ovo je poglavlje 35, i to je non paper, šta on kaže? On kaže da će, kad se sve završi, kad se postigne puna normalizacija, i da kad se potpiše taj sporazum, koji je politički i pravno validan, da jedan drugog priznaju, ne kažu međunarodno priznaju, još godinu dana postojati predstavnik Evropske unije koji će da odluči da li se Srbija spremna da ide...
Da li postoji tamo i kancelarija Evropske unije, govorimo o misiji Eulexa.
Samo da vam kažem, to je 15 godina. Oni su sebi već obezbedili 15 godina. Eulex će verovatno ostati u raznim oblicima, menjaće oblike, ali će ostati zbog treninga, zbog ovog onoga, smanjivaće deo funkcije u pravosuđu, ali tek se otvara pitanje svojine. Ekonomije. Evropska unija neće izaći i dopustiti da se ti krupni kapitalni projekti završe bez njenog uticaja. Znači, ona je nosila...
Koliko je Beograd spreman za priču o svojini na Kosovu koju potražuje? Do sad je to uglavnom bilo deklarativno uz neka dokumenta upućena ka međunarodnoj zajednici, ali privatizaciji sve ostalo ide svojim tokom.
To je taj probni kamen gde je uvijek padala svaki pokušaj da u Beogradu povedete jednu zaista novu politiku prema Kosovu. Dosta se promeni. I ovo prihvatanje realnosti. Čujemo nevjerojatne priče, to treba da imaju lične karte i tako dalje. Do pre dva dana je bio, ne, do pre dva dana, za lokalne izbore koji uzeo ličnu kartu bio izdajnik. Lokalni izbori nisu bili davno. Ok, približava se Beograd. Ali kad postavite dva pitanja, energetiku i svojinu, vi nađete, to mogu vam svedočiti koliko hoćete, na takav blok i vi više ne znate ko vas udara, da li tajkun, da li njegov političar, i tu sve staje. Beograd je vodio Kosovo kao što je vodio i celu privredu. Vodio je po modelu pljačkaške privatizacije. Ko je šta zgrabio? Zgrabio je, uglavnom se koristilo Kosovo kao tržište i uslovljavalo se činjenicom da je prenos električne energije preko Srbije. I na to su nastale ogromne bogatstva, koje nikad nisu istražena, nema ih ni ovi 24. Samo uzmite servisiranje dugova koje je Srbija plaćala Kosovu da je jedna firma zarađivala godišnje po 100 miliona za, da nabavi pare. Da ne kažem da se cene struje nekad gadle 6 puta. Dakle, to je moćan lobi koji dalje hara Srbijom, koga niko ne može da pipne, i zato će Evropska unija ostati to. Ne zaboravite, NATO ima glavni cilj da uspostavi kontrolu nad svim energetskim izvorima u sektoru njegovog delovanja.
Ajde, kad ste pomenuli NATO, Agim Čeku je najavio formiranje zvanično vojske Kosova, naravno pod kontrolom i kao što su i radili sve ove godine, i kada je reč o kosovskom zaštitnom korpusu sa NATO-om. Da li je to vama dodatna neka pretnja normalizacije odnosa sa Beogradom?
Pa ne, NATO je tamo prvo aktivno učestvo u kreiranju teritorije i kasnije države. A drugo, u Ustavu lepo piše da će Kosovo biti u Kosovskom ustavu deo NATO-a. Kosovske bezbednostne snage su od početka pravljene po standardima NATO-a, kao što je naša vojska. A oni su naravno svedene na one specijalne jedinice, znači da je njihova cena još veća. NATO treba i specijalne jedinice. Evo, videli ste vest, Amerika smanjuje broj vojnika. Specijalci su potrebni, to su visoko obučeni, a pri tome tu ima ljudi koji su sa 14-15 godina se priključili OVK. Nije to bila neka vojska, ali on sa 14-15 godina držao neku pušku u ruci, i mnogi deo ljudi je zbog velike nezaposlenosti...
Da, imamo i Čeku, a koji je general, u Jugoslovenskoj narodnoj armiji.
Koji je NATO više cenio od jedna generala. Znači, on tamo ima, pazite, ako Srbija ima 12.000, a oni već imaju 8.000. Oni, pošto mlada populacija, oni mogu da razviju vojsku na 25.000. To je resurs za slanje u razne misije. I to NATO tako gleda. Drugo, Čeku, da, on je jedan general dobar, iz ona škola dobra artiljerijska zadarska, pa onda prošao američku obuku u Hrvatskoj vojci,
pa onda prošao gerilu i sve ostalo.
Tamo da organizuje tu borbu, da prestane borba Farkove. Dakle, čovek od poverenja, ali tu je još mnogo generala koji su školani preko Hrvatske, a kasnije sada i direktno.
Što znači, vojska je realnost, pre svega zbog potrebe NATO?
Kosovske bezbednostne snage će biti nekompletna vojska, neće imati avijaciju i druge rodove. To je ono što se zove specijalne jedinice u vojsci, to su nekakvi kosovski marinci.
Nemamo više vremena, a u susret parlamentarnim izborima u Srbiji, kako vam deluje Kosovo kao tema? Potpuno su podeljene stranke koje ga gotovo ne pominju, i ove što zovemo desničarske, desno orijentisane, kojima je Kosovo i dalje u žiži.
Definitivno ovo su izbori na kojima Kosovo nije tema, i tu je vrlo vešto odradila ova najjača stranka. Vidjeli ste kako se vrlo malo pričalo, ovo je prosto nevjerovatan rezultat. Na 20% da Rakić pobedi u prvom krugu. To je veliki rezultat. To je, znate, to je moglo se uraditi samo podzemnim radom, onim političkim, teškim podzemnim radom, pacifikacije nekih aktera, promovisanje drugih, ozbiljnim dogovorom sa PDK da ne izađu. Dakle, nije tema. Ovi koji postavljaju to, oni ne postavljaju to radi Kosova, nego radi Rusije. Dakle, traži se da, jeli, mi zbog Kosova napustimo Evropsku uniju i da uletimo u ukrajinski scenarijo. Tako, a narod vidi šta se u Ukrajini dešava, tako da ta priča se i tu marginalizuje. Objektivno, Kosovo nije tema, i nekako ja mislim da se sada svi, to, nije to zato što je to emotivno i tako, ne, svi se osjećaju nelagodno. A i ovo, ko što vidimo iz svih reakcija u našoj emisiji, ne znaju baš, znaju generalni put kojim su krenuli, ali vidite da to nisu ljudi koji znaju tačno gde taj put vodi. Tako da meni srpska politika trenutno liči na, na onoga čoveka koji je došao na raskrsnicu i sad može da ide u dolinu, a može i uskim putem u planinu. I oni sad ne znaju gde da krenu. Ovaj uzak put u planinu može bude vrlo, vrlo problematičan.
Misli da moraju negde, da neće ostati na raskrsnici?
Ne mogu da ostane na raskrsnici, protrčat će neki, kao to zove, džip NATO-a, izgazit će ih.
Hvala vam što ste bili gost Talasanja. Poštovani slušalci, na redu su podnevne vesti. Naravno, Talasanje možete pratiti na sajtu RTS-a, na Facebooku i Twitteru. Predlažem vam da ostanete i dalje sa nama. Prijatno.
Izbori 2014. Predizborni program.